Lasīšu no Dieva vārda no 2. Korintiešu vēstules 5. Nodaļas no 18. Panta. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi savu Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā līdz salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Āmen.
Mēs te par glābēju Jēzu, vienmēr sirds klausīties augs. Garajā tūkstnešā ceļā, tā ir kā dzīvības mums. Tā ir sevi bieži skarsāpēs, grūti tai nastas ir mēs. Tikai spēj atveldzēt slāpēs, brīnišķā tebēs un vēsts. Kaut jau šo vēstis vien dzirdu, kaut cetā pazīstamā, tomēr ik reizi no jaunā, pestīdājs tuvāk man nāk. Klausoties atkal un atkal, kā viņš ir mīlējis mūs, jūtu, ka dvēsele manā skaidrākā arī tad kļūst. Kaut arī pasaule steigā, visu grib līdzi sev saukt, tomēr sev vēsti par Jēzu, negribu aizskalēt ļaut. Vairāk un vairāk atspētu, iepazīt, iemīlēt to, kurš man izgrēznī.
Prieks ir atkal visu sveikt šajā svētajā dienā, kad mēs esam atkal kā draudz kopā. Prieks ir tas, ka mēs jūtam, ka tomēr ziema, lai viņai grūti, bet viņa tomēr atkāpjās. Un bērzi, ja mums dāvina savus sulas uz laukiem, es nekad neesmu redzējis tik lielu dzērju skaitu kopā kā šinī pavasarī. Ļoti skaisti, un putni atlido viens pēc otra, un tas runā par to, kad reiz pienāks tas lielais pavasars, kad mēs arī visi tā kā putnēni salidosim kopā tajā mīļajā tēvijā, uz kuru Dievs mūs aicina. Un tagad atgriežoties pie mūsu ikdienas. Pašlaik skolās notiek tāda mācību programma pārorientiešana uz kompetenču apgūšanu. Un tāpēc es tagad jautāju skolēniem. Pagājušreiz es jautāju bērniem, bet šoreiz es jautāju skolēniem. Vai prasme risināt konfliktus arī ir iekļauta jūsu mācību programmā? Nedzird atbildi. Izrādās, ka viena no vissvarīgākām dzīves mākslām, ja mēs gribam piedzīvot skaistu dzīvi, ir konfliktu, ir māka atrisināt konfliktus. Pašlaik, man liekas, kā nekad, mēs dzīvojam pasaulē, kura ir pārbiedzināta ar konfliktiem, sākot no kariem. Cik kārši jūs tagad varat uzskaitīt, cik notiek kari, tāda ritīga, liela kari. Sīrijā, Afganistānā. Kur vēl? Sudāna, jā, es laikam minēju. Tātad Izrēlā tur arī ir būtība visu laiku ar stāvoklis. Mētenis staigā pa ielām ar šautenēm uz pleciem. Students, viņam ir acīs rokā, vajadzīgi brīdī viņi uzreiz ir gatavi kaut ko darīt. Nu, tie kari, bet kā ir ar mūsu sabiedrību? Vai mūsu sabiedrība paliek tāda laipnāka? Mēs jūtam kaut kā visi tādi asi palikuši, un ātri mēs gatavi veidot konflikts. Nu, un vai mēs kā ģimenēs arī esam brīvi no konfliktiem? Izrādās, ka arī nav brīvi, jā? Un es priecājos, es piemēram priecājos, ka mums draudzē nav konflikta. Es ļoti par to priecājos. Bet ir jāzina laulātiem pāriem, kā risināt konflikts. Jāzina arī ir, kā vecākiem risināt konflikts ar bērniem, sevišķi ar pusaudžiem. Ir svarīgi zināt arī, kā risināt konflikts ar draugiem, sabiedrībā, draudzē, mazajās grupās, būtiski visur. Bet problēma ir tā, ka neviens tā skaļi nerunā par to, kā to izdarīt, kā risināt. Un to var vienīgi mācīties no Jēzus. Mēs zinām, ka viņš nekad nevairījās no tādiem asiem konfliktiem. Viņš zināja, kā tos risināt, kāpēc, lai atjaunot attiecības. Un mēs jau Kalna svētrunas ievadu esam jau diezgan tālu pagājuši uz priekšu. Tātad tur mēs redzam, ka Jēzus ir devis jaunās derības, cik baušas? 8, ja? Un tie ir dot, lai mēs būtu laimīgi, jo svētīgs un laimīgs ir līdzīgi vārdi. Protams, svētīgs runā vēl par kaut ko vairāk, tātad par šo Dievu labvēlību, par to, ka mēs esam zem viņa labvēlības. Mēs jau esam 6 no tiem aplūkojuši, un šodien mēs pievēršamies 7. Tas ir Mata evaņģēlijā 5. Nodaļā 9. Pants. Mateja, 5. Nodaļa, 9. Pants. Un tur kā mēs lasām? Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Tātad fiksēts stāvoklis. Miera nesējs ir Dieva bērns. Vai Jēzus šeit saka svētīgi mierīgie? Kā viņš saka, svētīgi miera nesēji. Tātad tie, kas spēj ienest mieru, nemierā. Citiem vārdiem, svētīgi tie, kas risina konfliktus. Šis Jēzus raksturojums atklāja kristieša radikālo raksturu. Tas nav tāds mierīgs, sastins, bet viņš ir aktīvs, viņš ir radikāls. Un Bībele saka, ka Dievs svētī tādus mieru nesējus. Un kā viņš svētī? Tie tiks saukti par Dieva bērniem. Tie tādēļ ir Dieva uztverē viņa bērni un tos arī apkārtējie. Atzīst par Dieva bērniem. Vispirms parunāsim par to, kas nav miera nešana. Miera nešana nav izvairīšanās. Miera nešana arī nav nomierināšana. Kā daži cilvēki saka, nu es jau to krupi noriju. Nezinu, kā jūs zināt to vārdu, uši zināt. Ja runājam par nomierināšanu, tas nozīmē, ka ka ļauju cilvēkam darīt, kā viņam patīk, un man galu galā ir par to jāmaksā cena, un līdz ar to es kļūstu atkarīgs no viņa. Mēs arī esam dzirdējuši tā teicienu, ka laiks dziedē visas rētas. Laiks dziedē visas rētas. Un tomēr dzīve pierāda, ka tā nav patiesība. Laiks neko nedziedina. Ja mums ir dziļa brūce, un mēs nosiņojam, tad mēs nedomājam, ka laiks dziedinās šo brūci. Neapkopta, tajā iekļūst infekcija un kļūst sliktāk. Laiks neko nedziedina. Paliek sliktāk. Kāds varbūt ir bijis konfliktā nedēļas garumā, kāds varbūt ir mēneša garumā, kāds varbūt ir gada, kāds varbūt ir vairāk gadu garumā. Tas var būt ar mūsu vecākiem, tas var būt ar man, mūsu brāļiem vai māsu. Konflikts pats par sevi nerisinās. Un tas nerisinās arī gadījumu pēc. Un īstenībā mēs arī tā paši neaptveram, cik daudz neatrisinātais konflikts traucē mūsu dzīvē. Un te var minēt tādas trīs galvenās lietas. Pirmkārt, mans neatrisinātais konflikts traucē manas attiecības ar Dievu. Mēs nevaram būt pareizās attiecībās ar Dievu, ja mums ir sliktas attiecības ar mūsu tuvāko, ar citiem cilvēkiem. Gan šīs horizontālās, gan vertikālās attiecības ir savā starpā savstarpēji saistītas. Mēs nevaram būt saskaņā ar Dievu, un sliktās attiecībās ar tuvāko. Pirmā Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā un 20. Pantā mēs lasām. Pirmā Jāņa vēstule, 4. Nodaļa, 20. Pants. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Otrakārt, mans neatrisinātais konflikts bloķē manas lūkšanas. Bībeles saka, ka Dievs nevar saklausīt mūsu lūkšanas, ja mēs veidojam sliktas attiecības ar savu tuvāko. Kāpēc? Tāpēc, ka debesu valstības likums ir mīlestības likums. Un Dievs ir mīlestība. Un viņš vēlas, lai mēs atrodoties uz šīs zemes, iemācītos citu mīlēt. Bībelē ir kāds pants, kurš tā arī varētu teikt satricina laulātos draugus. Tas ir 1. Pētera vēstulē, 3. Nodaļā un 7. Pantā. 1. Pētera vēstule, 3. Nodaļa, 7. Pants. Tāpat vīri sadzīvoja prātīgi ar sievu, kā vājāko radījumu. Godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlstībā dotās dzīvības līdzmantinieces. Lai jūsu lūkšanas netaptu traucētas. Tā saka Bībā. Pastāv sakarības starp vertikālo un horizontālo attiecību. Mīli Dievu no visas sirds un savu tuvāko kā sevi pašu. Un treškārt, konflikts arī neļauj mums piedzīvot mūsu laimi. Cilvēks var būt visbagātākā slavenība uz šīs pasaules. Mēs zinām, ka tās tiek reklamētas, šīs slavenības. Bet ja attiecības ģimenē nav kārtībā, tad tas sabojā visu. Varam sasniegt visādas lietas. Varam pat savu bildi ieraudzīt uz vislielākā laikrakstu vāka. Vai varam iznīcināt, varam izcīnīt mūsu sasniegumus dažādos veidos? Bet ja laulības dzīve nav sakārtota, ja mēs neesam saskaņā ar mūsu bērniem, ja mums nav sadraudzības savā ģimenē, tad nav svarīgi, cik daudz naudas mēs nopelnām. Bībele saka sekojošo. Lasām Jēkaba vēstulē 3. Nodaļā un 18. Pantā. Jēkaba vēstule 3. Nodaļa 18. Pants. Taisnības augļus mierā sēj tikai tie, kas paši tur mieru. Tātad taisnības augļus mierā sēj tikai tie, kas paši tur mieru. Ja vēlas kunga taisnības augļus savā dzīvē, ja es vēlos tos, tad es tos saņemšu tikai tad, kad es turēšu mieru. Tātad šeit darbojas sējas pļaujas likums. Un tie ir universāli likumi visā universā. To, ko sējam, to pļausam. Ja sējam aprunāšanu, paši piedzīvojam aprunāšanu. Dāvids vienā vietā saka, daudz neklausies, tas ir Zalmans, kurš saka, daudz neklausies, ko tev padot, te tev runā, jo var gadīties, ka viņi tev aprunā. Jo tu pats taču tā esi darījis. Man patīk tā raksturiet. Es bieži domāju par sejam, jā. Ja sejam dusmas savos bērnos, tad saņemsim atpakaļ bērnu dusmas uz mums. Ja kādu sarūktinām, tad sarūktinājumu saņemsim atpakaļ. Ja būsim laipni pret cilvēkiem, cilvēki būs laipni pret mums. Ja mēs būsim devīgi, tad cilvēki būs devīgi pret mums. Ja mēs lūksim par citiem, tad citi lūks par mums. Kādreiz arī tā, ka mēs nedabūjam to, ko sējam. Bet kā Kristus saka, ka mēs dabūjam daudz vairāk. Ja mēs iesējam vienu kviešu graudu, vārpā izaug cik 60, tik daudz nav, jā? 30 graudu. Bet Kristus sacīja, ka 30, 60 un 100, jā? Tātad konflikta risinātājs var piedzīvot pārmaiņas ne tikai savā personīgā dzīvē, bet šis iespaids var attīstīties arī uz apkārtējiem. Un ja mēs tālāk runājam par to, kā risināt konfliktu, tad Bībele mums piedāvā tādus 7 soļus. Tie būtībā mums palīdz diezgan tādā universāla veidā. Un tādā veidā mēs varam ietaupīt daudz vairāk naudas, varam daudz vairāk ietaupīt laiku un arī paši būt priecīgi. Jo, ja ir konflikti, tad bieži vien ir daudz jātērē, gan laika, gan nauda. Ja gribi būt miernesējs, tad esi tas pirmais, kas pirmo soli sper konflikta izlīdzināšanai. Tātad tas ir pirmais noteikums. Mums ir pirmajam jārīkojas. Negaidi, kad šo pirmo soli spers kā cits. Tātad mums ir jāpārņem šī iniciatīva. Parasti cilvēks saka, tas otrais tur ir vainīgs. Kad tu neesi vainīgs, ja, un tad arī tev nav jāatvainojās. Bet Dievs saka, nē, kaut arī esi cietis, tev ir jāspēr pirmais solis. Un tā mēs lasām Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā un 23. Pantā. Šī pašā kalna svētrunā. Tātad, tādēļ, kad tu atnesi savu upuru dāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upurdauna altāru priekšā un ej un izlīksti vispirms ar savu brāli. Un tad pienes savu upurdāvanu. Ir cilvēki, kuri ir tādi pēc dabas agresīvāki. Un ja viņi ir aizvainoti, tad visi zina to. Bet ir arī cilvēki, kuri konflikta brīžos nolien kaut kur stūrīgi, kautrīgi. Un, ziniet, ir tāds paradoks, ko ir pētījuši ģimenes pētnieki tādā plašākā mērogā, ka kautrīgie vienmēr aprecas ar agresīvajiem. Vienmēr. Tātad viens slēpjas un otrs trokšņo. Bet konflikts ir jārisina. Kas traucē izrunāt lietas? Kas traucē risināt lietas? Tās pirmkārt ir bailes. Un ir tāds novērojums, ka pat visdrosmīgākie vīri, pat jūras kainieki, kuri ir gatavi mesties kaujā, kļūst saraušies maziņi, kad sieva iejautājās, ierunājās. Mums ir jārunā. Cilvēki baidās no konflikta. Un šis baļu sindroms nāk no Ādama un Ievas grēka laikiem. Ievērojot, ko Ādams teica Dievam, es dzirdēju dārzā tavu balsi un nobijos, jo esmu kails. Un es paslēpos. Tātad es jūtos pilnīgi atklāts, un es esmu izģērbts, un vīram jāslēpjas no sievas, un jāslēpjas no Dieva. Esmu kails. Vienīgās zāles pret bailēm ir svētā gara klātbūtne. Pāvils raksta Timotejam, 2. Timoteja vēstulē, 1. Nodaļā un 7. Pāns, 2. Timoteja, 1. Nodaļa un 7. Pāns. Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Tātad mēs varam visādi censties, bet nekas nemainīsies mūsu attiecībās, ja mēs nebūsim piepildīti ar Dievu garu. Tas nozīmē, ja mēs nebūsim atvēruši savu sirds Dievu gara balsī, ja mēs neieklausīsimies, ko Dievu gars mums saka. Bet kā gūt šo mīlestību, kā gūt šo brīvību no bailēm? Mums ir jālūdz Dievs. Nākošais solis mieru nešanā ir lūdz Dievam arī gudrību. Tātad, ja mēs gribam risināt konfliktu, neiesim bez lūkšanas. Jēkaba vēstulē mēs saklausām tādu aicinājumu. Tas ir Jēkaba 1. Nodaļa un 5. Pants. Jēkaba 1. Nodaļa 5. Pants. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas to, lai lūdz no Dieva. Un ievērot, kas tālāk ir teikts. Kas visiem dod devīgi un nepārmesdams, un viņam tas taps dots. Tātad vispirms izdarām izvēli un lūdzam Dievu. Dievs, man ir vajadzīga tava palīdzība, man ir vajadzīga tava mīlestība, man ir vajadzīga tava gudrība, jo es nezinu, ko teikt. Mēs meklējam miera izlīgumu. Un arī mēs meklējam laiku un vietu, kur nav citi. Tur lūdzam no Dieva palīdzību un tur risinām šo konfliktu. Tālākais, trešais solis miera nešanā ir, kā man no savas puses saruna ir jāsāk ar to, ko es pats esmu darījis nepareizi. Lai arī otrā puse 99,9% ir vainīga, tomēr, ja mēs gribam risināt konfliktu, tad ir jāatrod kaut, mums liekas tā vis tā niecīgākā lieta, bet jāatrod ir konkrēta lieta, par ko arī mums ir jāatvainojas, kur esam vainīgi. Un ar to mums ir jāsāk. Tātad aizbildinājumu vietā izklāstīsim savu vainu. Uzbrukuma vietā savu vainu. Kad mēs gribam izlīdzināties ar kādu citu, tad vispirms ir jāraugās, kas notiek manī. Un Bībele saka, ka ir divi tādi konflikta cēloņi. Pirmais konflikta cēlons ir egocentrisms. Jēkabs raksta, no kurienes tas ir, Jēkab vēstule 4. Nodaļa, 1. Pants, no kurienes kār, no kurienes cīņas jūs starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās kur? Jūsu locekļos. Egocentrisms kliedz, es gribu, es gribu, es gribu. Un otrs tāpat, es gribu, es gribu, es gribu. Un tad divi ar atšķirīgām gribām saduras, un kas ir konflikts. Ja mēs esam egocentriski, tātad uz sevi vērsti, tad jebkas mūs var saiecināt. Konflikts būtībā sākas manī. Ja es esmu ar Jēzu, tad mani nekas nespēs aizkārt. Man patīk šis vārds Daniela. Dievs ir mans tiesnes. Noliekot lietas Dieva rokās, mēs spējam gūt mieru sevī. Un kad mani ir miers, tad tas arī būs ārpus manis. Un tas, kas ir ārpus manis, tas arī nespējas sarūktināt mani. Ja man ir mīlestība, tad nekas nevar mani sagraut. Iespējams, ka es ar kaut ko nevaru saskaņoties. Bet tas mani nerada stresu. Tie, kas piedalās laulību konsultācijās, saka, ka viens no tiem galveniem iemesliem, kādēļ laulāti draugi šķirās, ir viens tāds vārdiņš – nesaderība. Nesaderība. Bet īstenībā tāds iemesls nepastāv. Tādu atrunu ir radījuši šķiršanās aizstāvi. Jo īstenībā mēs visi esam nesaderīgi. Mēs visi esam dažādi, un neviens pilnībā nevar būt saderīgs ar tevi, ar mani, jo neviens pilnībā nav līdzīgs tev vai man. Ja mēs kādu personu izvēlamies kā dzīves draugu, tad mēs pirmām kārtām izvēlamies mīlestību. Un tādos gadījumos, kad mēs sākam sūdzēties par nesaderību, ir viens vārds, kurš palīdz risināt problēmas. Un tas ir pieaudz, pieaudz, kļūst pieaudz. Šķiršanās ir nenobrieduši cilvēku problēma. Ne jau nesaderība traucē dzīvot laimīgi. Tā ir neelastība. Ja negribu augt, negribu mainīties, tad ļauju, lai laulība mirst. Un te nav nekāda sakara ar nesaderību. Jo lielāka nesadarība laulībā, jo lielākas iespējas augt. Jo lielāka nesadarība laulībā, jo lielākas iespējas augt. Primārais laulība mērķis nav darīt laimīgi, bet darīt svētu, darīt līdzīgi Jēzum. Un mēs varam mācīties mīlēt, un tā arī mēs pieaugsim. Vieglāk ir atrisināt konfliktu, kā atjaunot sagrautās attiecības. Otrais konflikts cēlons ir lepnums. Lepnam viegli ievainot jūtas, pazemīgam grūtāk to darīt. Kad mans lepnais ēzlis ir ievainots, tad ātri veidojas konflikts. Pamācībās 13. Nodaļā un 10. Pantā ir teikts, tik no lepnības ceļas ķildas. Tas ir pants, ko mums derētu atcerēties. Tik no lepnības ceļas ķildas. Ja esam ar kādu konfliktā un nav nekāda risinājuma, tad ir viens tāds slepens teikums, kas palīdz jebkurā strīdā. Un ziniet, kāds tas ir? Piedod. Es domāju tikai par sevi. Piedod. Es domāju tikai par sevi. Šis teikums ir tāda brīnuma atslēdziņa, ko mums darētu iemācīties. Un lūk, tad notiek tas brīnums pie mums. Mūsu lepnuma balons aplok. Mums redzē ir tādi aklie punkti. Pagājušā nedēļā braucot Rīgā, pēdējā brīdī pamanīju, ka krustojumā manā priekšā šķērso otra automašīna. Es nebiju agrāk pamanījis. Un paldies Dievam, tiešām paldies Dievam, ka mans brems noturēja, kad es nebiju tuvāk par vienu metru šai mašīnai. Tātad bija kaut kāds aklais punkts, kur es neredzēju. Tad varbūt bija spoguls, aiz kur tā mašīna jau bija pagājis, un pēc tam viņa bija priekšā. Izrādās, ka arī mums, mūsu apziņā ir tādi aklie punkti. Mums ir daudz svājības, kuras mēs zinām, un mums ir arī vājības, kuras mēs paši neesam pamanījuši. Tāpēc konfliktā ir viens īpašs tāds ieteikums būt pazemīgiem, jo var būt runa par mūsu pašu nepamanītām kļūdām. Jēzus tā ar tādu humoru māc, tas ir turpat Kalna svētrunā 7. Nodaļā un no 3. līdz 5. pantam. Tu redzi grūzīti savu brāļu acī, bet kādēļ baļķi savu acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt grūzīti no tavas acis, kad redzi baļķis ir tavā paša acī? Vispirms baļķi no savas acis, tad redzēsi, kā izņemt grūzīti no brāļa acis. Jā, tas ir humors, bet tas liek mums domāt par mūsu pašiem. Vai esam vienmēr pateicīgi par to, ko otrs dara? Jeb esam vienmēr prasīgi pret otru? Un te ir tā godīgi jāieskatās sevī, vai šie nav mūsu aklie punkti? Un kad esam to darījuši, tad ceturkārt mieru nesot, man ir jāieklausās otras sāpē, viņa izpratnē. Konfliktos mēs parasti domājam, ka mēs strīdamies par idejām. Bet īstenībā mēs strīdamies mūsu aizskārto jūtu dēļ. Parasti konfliktos kādam ir aizskārtas jūtas. Kāds jūtas pazemots, kāds jūtas malā nostumts, kāds jūtas aizmirsts, nepamanīts. Un ne jau idejas izraisa konflikts, bet emocijas. Atrod idejas, par kurām strīdēties. Mēs bieži dzirdām tādu teicienu, tas ir aizvainot cilvēks. Cilvēki, kur izjūt mīlestību, atbildēs ar mīlestību citiem. Cilvēki, kur izjūt prieku, iepriecēs arī citus. Cilvēki, kur jutīs mieru, mieru nesīs citiem. Tāpēc ir labi, ka aiz vārdiem mēs cenšamies saklausīt emocijas. Cilvēki var teikt vienu, bet just kaut ko citu. Kad, piemēram, pajautājam, kā tu jūties, mēs saklausam vārdu labi. Varbūt ir labi, bet varbūt arī nav labi. Jēkabs raksta, tas ir atkal pirmā vēstule, tas ir Jēkaba vēstule, pirmā nodaļa, 9. pants. Lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties. Cik Dievs mums ir devis ausis, ar kurām mums jāklausās? Divas. Cik mums ir dots smēles? Viena. Varbūt atcerēsimies to, ja? Ka tas palīdz mums atgādināt, ka mums vairāk jāklausās. Tātad vienmēr vispirms ieklausīsimies un tad runāsim. Un tā, parādot mīlestību, mēs izbēgsim no konflikta. Piektais solis konflikta risinājumā ir runāt patiesību pieklājīgā veidā. Patiesība var izteikt aizvainojoši, patiesība var izteikt mīlestībā. Un to pašu patiesību var izteikt dažādi. Tātad svarīgi, kā mēs izsakām patiesību. Un ja mēs runājam īpaši vēl par bērniem, tad patiesība jāsaka mīlestībā. Un tad arī mīlestību saņemsim pretī. Sastais solis konflikta risinājumā ir kārtot problēmu bez vainošanas. Tātad mums jāmācās kārt problēmu, nevis vainot cilvēku. Parādot, ka mēs abi esam vienā komandā. Bieži cilvēki izliek visu enerģiju kārtot aizvainojumu, bet problēma joprojām paliek. Dievs ir ļoti tieši. Kolosiešu vēstulē, 3. nodaļā un 8. pantā lasām. Bet tagad visu to atmetiet. Dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus, nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Tātad jūsu laulībā, jūsu attiecībās ar bērniem, ar citiem, izslēdziet dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas. Un pēdējais, 7. solis ir meklēt vispirms salīdzināšanos. Tātad vispirms attiecības sakārtot. Izpratne. Nav tas mērķis, par ko visvairāk būtu jācīnās. Jācīnās ir par attiecībām. Mēs varam viens otram nepiekrist. Bet tajā laikā, pat tajā laikā mēs varam panākt salīdzināšanos. Cieņu vienam pret otru. Un arī, ka ja mēs lasām par Kristu, arī viņš tā darīja. Mums draudzē var būt vienotība bez vienveidības. Mēs varam staigāt rokās sadevušies, bet būt dažādi. Bieži ir tā, ka vislielākie strīdi sākās par mazām lietām. Bet mums ir jākoncentrējas uz mūsu attiecībām. Un tā, pārdomājot visu šīs septiņas lietas, mēs šeit redzām Kristus aicinājumu visiem. Visiem. Tātad mums visiem nest mieru pasaulē. nest mieru konfliktu pasaulē, kur ir kāris sabiedrībā šķelšanās, strīdi, stresi, cilvēki ir aizdomu pilni ar ļaunprātību, ir terorisms. Cilvēki viens otram uzbrūk un rezultātā ciešam no salaustām attiecībām. Tāpēc gan pieaugušiem, gan arī pat jau skolēniem ir jāapgūst konfliktu risināšanas un attiecību atjaunošanas prasmes. Un Pāvils šo aicinājumu izsaka vārdos. Tos mēs lasījām sākumā, 2. Korintiešu vēstulē, 5. Nodaļā, 18. līdz 20. pantam. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi, caur Kristu, un mums devis salīdzināšanas vārdu, salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācam, it kā Dievs runāts ar mums, mēs lūdzam Kristus vārdā. Ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Dievs ir darījis visu no savas puses, lai atjaunot mūsu attiecības ar viņu, lai mums būtu mieres ar Dievu un lai mēs šo mieru, ko mēs esam gūši, varētu nest arī citiem. Un tad mēs būsim Dievu svētīti, jo par tādiem Dievs saka, svētīgi miera nesēji. Jo tie tiks saukti Dieva bērni. Amen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, par dzīvību. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu mūs esi radījis, ka Tu esi arī visu darījis, lai mūs uzturētu un dari to. Mēs pateicamies, ka Tu esi arī mūsu glābējs, mūsu pestītājs no grēka. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību, kā Tu esi atklājis Golgatas kalnā. Mēs pateicamies par Jēzu Kristu, par viņa izlietēm asinīm. Mēs pateicamies par dzīvību, kādu Tu mums katram piedāvā. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu mums šinī brīdī piedāvā mūžīgo dzīvību. Un mēs lūdzamies palīdzi, lai mēs kļūtu par Tavas valstības dalībniekiem, lai mēs arī piedzīvotu, ka Tu mūs vari svētīt, kā savus bērnus, kā miera nesējus. Māci, Tēvs, mūs risināt konfliktus, ar kuriem mums jāsaskarās. Bez Tevis mēs to nevaram. Mēs lūdzamies pēc Tava gara klātbūtnes. Mēs lūdzamies, lai mūsu sirds ir atvērts Tavam garam un lai mēs dzirdētu viņa balsi. Mēs lūdzamies, Tēvs, piepild mūs ar spēku, būt paklausīgiem Tev, piepild mūs ar mīlestību, redzēt un saprast otru, un piepildi mūs ar cerību, ka mēs esam Tavi bērni uz visu mūžību. Mēs lūdzamies par tiem, kas ir slimi, neveseli. Mēs pieminējam viņu vārdus. Mēs lūdzamies es ar viņiem. Un šinī brīdī, Kungs svētī arī mūs visus ar savu svētību. Jēzus vārdā mēs lūdzamies. Āmen.
Āmen.
Ejiet ar mieru un kalpojiet Kungam ar prieku. Āmen. Āmen.